dobrodošli u novu epizodu Radio Galaksije. Ne znam trenutno koja je tačno po redu, ali videli ste u najavi da imamo jednu temu o kojoj smo na neki način već pričali u Radio Galaksiji kada nam je gost bio profesor dr. Boban Arsenijević iz Austrije, naš lingvista. Pričali smo o usvajanju jezika iz lingvističke perspektive, međutim sad je bila sjajna prilika da ugostimo psihološkinju doktorku Jelenu Mirković, koja se usvajanjem jezika, i ne samo usvajanjem jezika, nego i mnogim detaljima vezanim i za gramatiku i za učenje jezika i za to i kako, prepričat ćemo i o tome kako tokom sna zapravo, da li tokom sna možemo da naši mentalni procesi zapravo obrađuju ono što primamo. Neću sad da otkrivam u startu ništa posebno. Tako da pričat ćemo, uslovno rečeno, iz psiholingvističke perspektive o jeziku, o usvajanju i učenju jezika, a mi smo trenutno ovde znači snimamo sve ovo u trenutku dok traje jedna konferencija koja se zove Empirijska istraživanja u psihologiji, koju organizuje Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju i Filozofski fakultet, odnosno Odeljenje za psihologiju na Filozofskom fakultetu, prijatelji Radio Galaksije dugo godina, tako da smo mi trenutno ovde u Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju, iz koje je Jelena već, odnosno iz koje je Jelena na neki način potekla, jer je studirala ovde psihologiju u Beogradu i bavila se, prvi istraživački koraci su bili ovde u laboratoriji, a onda je otišla u Ameriku pa u Britaniju i sad se vratila da održi jedno pozivno predavanje, i u tom nekom međuprostoru na jako gusto upakovanoj konferenciji na kojoj svašta nešto može da se čuje zanimljivo, smo seli ovde dole u podrum čuveni da snimimo nešto. Ćao Jelena, dobrodošla, hvala ti mnogo što si izdvojila u sred ove gužve vreme da dođeš.
Ja, hvala puno na zadovoljstvo i hvala puno na pozivu.
Mi smo sad ovde, znači ja sam, ti si gošća kod mene, a u stvari smo zapravo oboje gosti laboratorije, ali ti si mnogo manje sad gost. Ajde da krenemo od toga, znači da damo neki kontekst od tvog istraživačkog puta. Ja sam rekao neke stvari o tome čime se ti baviš, verovatno sam neke i pogrešno naveo, ali odakle si krenula, šta si prvo radila dok si radila ovde u laboratoriji i kako si došla do ovoga čime se baviš danas?
Kao što si ti rekao, znači ja sam svoje prve istraživačke korake započela ovde u laboratoriji u Beogradu, i zapravo od osnovnih studija, od kad sam počela se bavim istraživanjima psihologiji, bavila sam se jezikom. Znači, kad sam počela se bavim psiholingvistikom, to je, ja da kažem, grana ili podgrana psihologije koja se bavi time kako usvajamo jezik kad smo mali, kako ga koristimo kad smo odrasli, kako to sve radi u mozgu. To su neka pitanja kojim sam se bavila. Znači, zapravo sam od osnovnih studija se bavim pitanjem kako usvajamo gramatiku, jer to mi je posebno interesantno pitanje, zato što je to neki relativno apstraktni aspekt jezika. Nije da je usvajanje reči toliko jednostavno, ali obično kod mnogih reči postoji neki konkretan objekat o kome govorimo. Gramatika je malo apstraktnija i to me odvek zanimalo kao i tada studenta psihologije koji se bavio zanimalo me kognitivna psihologija, znači to taj proces usvajanja i baratanja tim nekim malo apstraktnim podacima. Znači, počela sam u Beogradu u podrumu 90. godina i provela sam dosta dugo godina i studirajući i ovde, bile su to burne 90. godine, ali da kažem, ta fundamentalna znanja koje se tiču i osnovnih psiholoških procesa, a posebno metodologije i statistike, sam stekla u Beogradu i iskreno da kažem, to sam pomenula u svom plenarnom predavanju, da to je apsolutno krucijalni sastojak celokupnog mog istraživačkog puta. Znači, razgovarala sam sa puno kolega ovde i vidim da isto što sam ja doživjela kao student, vidim sada i ovde među studentima. Znači, nivo znanja je apsolutno svetski, to ne kažem metaforično, Mislim, moje kolege koje rade na univerzitetima u Srbiji ponekad izgube iz vida koliko su studenti, koliko daju svojim studentima i koliko to što im daju i što studenti nauče je apsolutno na nivou top najboljih univerziteta u svetu.
Pa ja znam kad je psiholingvistika u pitanju, na primjer, to je vrlo mala zajednica zapravo, pogotovo sad ako uđemo i u neke sitnije poddiscipline psiholingvistike, to je, koji su to brojevi ljudi, možda ne znam, desetine ljudi?
Pa zavisi, zavisi kako gledate na to. Aha. Znači, relativno govoreći, ljudi se bave psiholingvistikom u tom kognitivnom eksperimentalnom smislu, jeste relativno mala poddisciplina kognitivne psihologije, ali pošto u posljednjih 30 godina smo mnogo naučili o tome kako jezik funkcioniše iz psihološke perspektive, zapravo se sada dosta preklapaju i discipline razvojne psiholingvistike i posebno implikacije koje to razumevanje, kako sve to radi da kažem, u mozgu, na to kako se pristupa obrazovanju i učenju jezika od rođenja, pa kroz, kroz obrazovanje i ono što se sada, znači, te neke discipline koje se preklapaju su znači razvoj, odraslo doba i primenjeni aspekt psiholingvistike, sada se preklapaju dosta, zato što posebno sa raznim nekim društvenim promjenama koje se dešavaju u svetu, sve više i više se otvoreno govori o tome koliko naša sposobnost korišćenja jezika utiče na kako živimo život. Znači, od ekonomskih stvari, kojom vrstom posla osoba može da se bavi, uticaja na zdravlje. Znači, sada mnogo bolje razumemo koliko je jezik bitan u našem svakodnevnom životu. Tako da sada u tom smislu zaprima mnogo ljudi koji se bave primenjenim aspektima jezičke funkcije iz psihološke perspektive.
I kad si rekla da si ovdje krenula da se baviš pre svega gramatikom, ajde da možda napravimo i tu neku malu skicu čega sve tu ima. Kad kažemo jezik, tu imamo, jel te, fonetiku, gramatiku, šta još, kako se to deli?
Ugrubo govoreći, znači kad razmišljamo o jeziku, znači na jednom perceptivno opaženom nivou, znači imamo tu fonetiku, fonologiju koja se bavi pojedinačnim zvukovima, glasovima jezika. I to u okviru toga što čujemo i kako to proizvodimo, kako to artikulišemo. I opet, to je zanimljivo, iz psihološke perspektive ili perspektive kognitivnih neuronauka, da oba ta aspekta i šta čujemo, šta dolazi kroz naše uši, naš čulni aparat i kako ga proizvodimo, I sada govorimo o govornom jeziku, ali ne treba zanemariti znakovni jezik, pošto znakovni jezik ima iste karakteristike, ispostavlja se u istim delovima mozga, se obrađuje kao i govorni jezik.
Iako se opaža vizualno.
Da, znači, znači vizualni aspekti naravno prolaze kroz vizualni korteks, ali taj simbolični deo, znači značenja, se u istom delu mozga procesuira kao i govorni jezik. Znači, taj jedan aspekt, znači i perceptivni glasova koje čujemo, koji je u mozgu povezan sa tim kako ih produkujemo, izgovaramo, bilo znakovnim rukama ili, ili artikulatornim aparatom u ustima. Obično se sledeći, da kažem, nivo jezika o kome govorimo je nivo značenja i mapiranja tog zvučnog aspekta, recimo, ili vizualnog aspekta na to o čemu govorimo. Znači, obično se govori u psihologiji, usvajanju značenja reči.
To je semantik.
To je i semantika i fonologija. Znači, kada deca usvajaju reči, to je njihov, da kažem, zadatak, ono što oni, znači, prvo treba da razlikuju glasove jezika od drugih zvučnih informacija, a onda u tom procesu usvajanja, mislim, to je isto jako zanimljiv problem, znači kad malo dete se rodi, mala beba se rodi, znači s jedne strane usvajaju zvukove jezika, a s druge strane također uče o predmetima i stvarima u njihovoj sredini.
Aha, isto vreme, imaju ih.
Da kažem, kako to mapiranje se vrši, znači šta je jedan objekat, mislim, jako puno zanimljivih istraživanja, da deca kada čuju, recimo, uče prvu reč, recimo, kako bi sad rekla, kako se kaže, bočica za mleko, recimo, na srpskom se kaže.
Flašica.
Oni često, to prvo značenje reči se, kad oni pokušavaju da kažu ili kad čuju flašica, se odnosi na tu, samo tu flašicu koju viđaju u tom kontekstu.
Da.
I polako se vremenom širi da to znači ne samo ta flašica. Znači,
nego tipološki kao to je vrsta objekta.
Kao kategorija. Ima jako zanimljivih istraživanja koje su moderne tehnologije omogućila. Pošto u psihologiji dugo godina jedno, sad kad pričamo o tome, usvajanju značenja reči, psiholozi su se pitali kako dete, kada roditelj kaže flašica, obično se o tome govori, tako je bar izgledalo do nedavnih istraživanja, u običnoj standardnoj sredini te male bebe gomila drugih objekata. Mm-hmm. I obično se o problemu usvajanja značenja, usvajanja reči, govorilo kako to dete može svih tih objekata da zna da je to flašica, a ne... Kockica ili
ogrlica, ne?
Šta nosi dete?
Portikla,
tako je. Portikla ili čaša vode ili šta god drugo je u sredini. I onda neke razne teorije su govorile o tome da dete, u stvari, statistika sredine koja je okružena je da roditelji češće govori o flašici kad je flašica u toj sredini, pa će dete kroz, recimo, 3, 4, 5 nedelja co-currents, znači istovremeno postojanje flašice i zvuka flašica, vremenom će mozak deta pokupi, to mora da je to, jer će češće se javi u sredini. Zajedno, isto vreme, da kažem. A onda su nove istraživanja koje su počela da snimaju, znači, šta dete vidi, znači stave kamericu na čelo bebe, pošto je jako bitno da to bude iz perspektive bebe, a ne iz perspektive kamere koja stoji u uglu sobe. To nije isto. To su fenomenalne istraživanja, posljednjih par godina su rađena. Vi u stvari vidite kada stavite kamericu, to nije velika kamerica, to je sad sve moderno, tanke, male kameričice, da u stvari u tom vizualnom prostoru deteta, kad se govori o flašici, kad dete gleda tu flašicu, to je u stvari praktično jedini objekat u toj sredini maloj bebi do, recimo, 6 meseci, zato što se ne pomeraju, oni obično ne sede još uvek, i onda obično će roditelj da im da flašicu, i kad to gledate iz perspektive te kamere, jedino što se vidi je ta flašica, znači u stvari nije to tako veliki problem kao što nama izgledalo. Za neke prve reči, onda je jako zanimljivo, pošto oni imaju longitudinalne studije, znači koje se rade od, recimo, par meseci, zapravo nekad se radi od, recimo, u prvih mesec dana se stavi kamerice, onda se tako snima, ne sve vreme, ali uzimaju se uzorci svakih par nedelja.
Da bi se pokrio neka vrsta razvojne perspektive.
Tako je, da, od, recimo, znači par dana do godinu dana, tačno se vidi kad dete počinje da sedi, počinje da ima bolju motoriku, zapravo onda više objekata se pojavljuje, ali dalje nije sve što nama izgleda iz odrasle perspektive, što je sve u dnevnoj sobi, recimo, nego su 3 objekta.
A, mislim, pretpostavljam sad da zavisi od toga kako se razvija vid deteta u biološkom smislu, ili da?
To je prednost ljudi, da se vid je, i vizualni korteks je jedna od funkcija koja se najpre razvija u odnosu i u prenatalnom periodu. Znači, što se tiče jezika, kako da kažem, ono što je, bar tako istraživanja pokazuju, deca počinju, znači auditivni sistem, znači ono što dolazi kroz uho, to ima nekako prednost u odnosu na vizualne informacije, to što ono što je za usvajanje jezika bitno su te kategorije. Znači, nije toliko bitna fina vizualna diskriminacija, da bi se znali, da bi dete znala šta je flašica, šta je...
Flaša.
Bitno je šta je flašica, šta je igračkica i šta je cucla. Oni su vizualno distinktivni, razlikuju se. Znači, sam razvoj vizualnog sistema nema toliko bitne posljedice, ta acuity, preciznost vida. Tako da kad sad s tim kamerama počeli da rade, onda znači prvo su istraživanja pokazala da u stvari malo dete kako raste zapravo nema tu vizualnu konfuziju kada se čuje reč flašica da će bude 500 objekata, neobično je u tom periodu i čak dok ne krenu da pouze i hodaju, mali broj objekata nije toliko kompleksan problem kao što se nama činio. I to je sad, usvajanje reči je...
I značenja reči.
I značenja znači, reči. Da. Ali to je, reči i značenje reči, to je praktično druga strana medalje, da kažem. Jer definicija reči je da ima značenje iz psihološke perspektive.
Da,
nije
imamo...
reč ukoliko, znači nije samo sklop zvukova, da bi bila reč, mora da bude sklop zvukova koja nešto znači.
U suprotnom je ne reč. Odnosno, kako se to zove?
Pseudoreč.
Da.
Pseudoreč, znači da. Opet i to je. Pseudoreč je koliko zvuči, ima sličnu statistiku, znači da je sekvenca fonema ili glasova jezika, biće pseudoreč ukoliko bi mogla da bude reč.
Kad bi joj se dodelilo neko značenje.
Tako je, znači ima, znači recimo žugljim je nereč u srpskom, zato što to jednostavno je sekvenca fonema glasovnih glasova u jeziku koja ima jako malo vrtnoću u srpskom. Recimo neke reč kao strm je reč u srpskom, to bi u engleskom bila nereč, jer ta frekvenca je jako mala, baš te sekvence glasa u engleskom, na primjer. Tako da to što je reč, šta je pseudoreč, zavisi od jezika.
I od jezika, da.
Sad nastavljam to što ste me pitali, koji su ostali, da kažem, delovi jezika iz perspektive psihologije, znači zvuci, reči. Sledeći jedan nivo opisa i to ono čime se ja bavim i što je, čime se bavi psiholingvistika je delova reči, kako sklapamo delove reči i posebno delove reči koji mogu da imaju, znači to je morfologija, koji imaju posljedice za značenje. Recimo, iskoristit ću jedan primjer na engleskom, je malo lakše jer je engleski malo jednostavniji od srpskom na tom nivou. Na tom nivou, recimo, dog je pas, dogs su psi i taj nastavak s u engleskom znači da je množina, znači da govorimo o tom nekom objektu kojih ima nekoliko. Naprimjer, devojčica i devojčice. Znači, to je morfologija, to je jedan deo morfologije.
I tu je pravilo vrlo jednostavno. Naravno, ima izuzetaka svuda, mislim, pa i tu.
Da,
okay,
da ima,
tome.
Ima,
okay.
Da. Znači, i to je jedan deo gramatike. Znači, to kad deca usvajaju, to se kasnije javlja u razvoju ti gramatički aspekti nego aspekti značenja i zapravo zavisi od toga koliko toga ima u jeziku. Znači u engleskom nema puno te takozvane morfologije, znači tih nastavaka ima jako malo, zapravo ima to dogs i to otprilike sve. U srpskom jezicima koji imaju tu takozvanu inflexionu morfologiju, znači padeže koje imamo, kod nas vokal na kraju imenice ne znači samo koliko je stvari objekata, nego često koja je uloga tog objekta u nekom događaju koje reči opisuju. Znači, recimo kažemo, devojčica gura dečaka, znači drugo nego devojčicu gura dečak. Znači, taj nastavak na kraju ima jako bitnu ulogu da govori o tome šta se dešava sa tim objektom o kome govorimo.
Dok ako sad uzmemo taj primjer pa ga kažemo na engleskom, znači devojčica gura dečaka, biće girl is pushing the boy, no? Znači tu imamo girl, imamo boy i samo imamo između, sad već ulazimo u stvari u gramatiku i rečenice.
E pa to, upravo. To je drugi, to je jako zanimljivo pitanje generalno u psiholingvistici koje se bavi usvajanjem jezika koji na različiti koriste različite aspekte jezika da iskažu isti odnos. Znači u engleskom, pro to što ti govoriš, u engleskom je manje te morfologije, manje na samim rečima, na imenicama, nego se koristi redosled reči da se iskaže ko šta radi kome, koji su odnosi među akterima, da kažem, u nekom događaju. Znači, bit će the girl is pushing the boy, devojčica gura dečaka. Ako hoćemo da kažemo u engleskom devojčicu gura dečak, koristit ćemo pasiv, znači drugi redosled reči, reći ćemo the girl is being pushed by the boy, odnosno Englezi će reći, i to su opet zanimljive cross-lingvističke razlike i u usvajanju kad i šta deca usvoje, koje aspekte gramatike, zavisi od toga šta čuju i kako jezik u sredini, kako on funkcioniše. Znači, to su ta dva neka aspekta gramatike. Jedan je na samim rečima, jedan je u redosledu reči. I ima naravno sada i viših nivoa, obično se govore viši zato što su malo kompleksniji. Znači, kako mi slažemo rečenice u nekim, kad govorimo, opisujemo neke događaje, to opet zavisi, kako da kažem, s kim razgovaramo, da li pišemo ili govorimo i tako dalje. I naravno ima i drugih nekih, da kažem, dodatnih aspekata kojima se bavimo u usvajanju jezika i koji se sada povezuju sa drugim aspektima razvoja deteta, recimo pragmatika, jer to je kako govorimo, kako opisujemo stvari u našoj sredini, zavisi od toga, recimo, šta je prisutno, zavisi od toga našeg, odnosno, i to se i kod odraslih i kod dece javlja, znači uzimamo u obzir celu situaciju, a deo te situacije je osoba s kojom razgovaramo. Znači, ta neka teorija uma, postoje sad, ne slušaju se svi kad se tačno to dešava u razvoju, ali to naše razumevanje, postoje individualne razlike u tome kako razumevamo šta druga osoba zna i šta vidi iz te okoline i na koji način ćemo onda da opišemo to, da li ćemo da kažemo dodaj mi knjigu ili dodaj mi to, zavisi od toga da li mislimo da ta druga osoba to vidi ili ne vidi, da li može da nam doda ili ne može, i to je opet jedan aspekt psihologije jezika.
Znači, da, sad sam se ja vezao za teoriju uma, ali teorija uma u suštini je jedna vrlo šira koncepcija u kognitivnoj psihologiji, ali zapravo na nekom najbazičnijem nivou počinje da se formira oko jezika, jel da?
Ima se tu, opet ne slažu se teorije, znači obično se govori o tome, jeste povezana sa jezikom, i ima sad, još uvek se psiholozi koji se time bave ne slažu nužno, nego nemaš dovoljno podataka koji će da kažu koji deo te teorijuma se poklapa sa jezikom, koji deo ima veze sa našim razumevanjem drugih ljudi, kako drugi ljudi funkcionišu. Znači, to je ideja da u nekom trenutku u razvoju deteta oni počinju da shvataju da druga osoba može da ima mentalna stanja kao što ih i mi imamo, a to je nezavisno od jezika.
Da. U smislu i emocionalne komunikacije. Percepcije.
Tako je. Znači, širi je taj teorijska ideja nego samo ona koja je vezana za komunikaciju. Ima i tih aspekata. I htela sam da pomenem, pošto, kao što vidite, ovo mogu da pričam, dosta dugo, ali hoću da pomenem još jedan aspekt jezika, opet o kojima se u savremenoj psihologiji sada više zna, a to je da kada je psiholingvistika počela kao jedna, da kažem, poddisciplina, ili zapravo ni poddisciplina, mislim, to je jedna veoma interdisciplinarna oblast u suštini, jako su za ljude koji se time bave, uključujući mene, jako su bitna znanja iz lingvistike, iz psihologije, iz kognitivnih neuronauka. I u modernom psiholingvistici se takođe koriste mnogi kompleksni formalni modeli i komputacioni modeli, matematički modeli, tako da i to zgodna stvar.
Da. Čak i fizike, ono,
da.
Koncept entropije i tako
tako dalje. Znači, ono, kad je disciplina počela, dosta su dominirali neki lingvistički pristupi, a vremenom što smo više učili o tome kako mozak funkcioniše, sada je sve više u psihologiji sve više pristupa koji pokazuje kako u stvari jezik nije specijalan u suštini, nije specijalan u smislu...
Kako kognitivna funkcija.
Tako je, da. Znači, jezik se oslanja na istu vrstu zapravo moždanih regija na kraju krajeva, istu vrstu procesa koji nam omogućavaju da naučimo stvari u svetu. Znači, šta god smo, čemu god smo izloženi u sredini, sad znamo relativno dobro, ne 100%, ali koja vrsta mehanizma pamćenja, kompleksne, složenje mehanizma pamćenja, nam omogućuje da naučimo stvari u svetu. Isti ti mehanizmi pokazuje se nam omogućuju da naučimo jezik iz toga što vidimo u našoj sredini. I ono, da kažem, s druge strane, dosta smo naučili o svim tim mehanizmima kada, posebno u starijem dobu, često usled posljedica moždanih udara, određeni delovi mozga su oštećeni. I po strukturi kako opada ta jezička funkcija ili funkcija pamćenja, mi pravimo zaključke oko toga na koji vrsti, koji memorijski procesi zapravo nam omogućavaju da naučimo jezik i napravimo, imamo takvu strukturu, recimo semantičkih kategorija koju imamo, je između ostalo posljedica koji deo mozga je odgovoran za učenje tih aspekata sveta.
Znači, mi sad danas u savremenoj, ajde kažem, psiholingvistici, imamo i upliv neuronauke s jedne strane, u smislu da se koriste i metodologije koje se koriste u neuronaukama da bismo vidjeli koje su, ne znam, delovi mozga aktivni kada, ne znam, smo pretpostavljam sad lupam, izloženi, ne znam, novom jeziku novim rečima ili sad s jedne strane u tom smislu učenja, s druge strane i pamćenja, pod navodnicima generalno, odnosno kako funkcioniše pamćenje, a imamo i taj jedan pristup gdje se zapravo kroz istraživanje bavimo i ljudima koji imaju neku vrstu oštećenja zbog, ne znam, starosti ili nesreća i tako dalje. I onda zapravo praćenjem i toga kako ti ljudi reaguju na određene stimuluse i tako dalje neurološki i vjerojatno ne samo neurološki, mi danas imamo kompletnije znanje o tome kako generalno funkcioniše ljudska kognicija kad je u pitanju ne samo usvajanje jezika, ali u ovom kontekstu ovdje pričamo o usvajanju jezika.
Mislim, mogu da vam kažem jednu opet zanimljivih studija koja upravo to pokazuje.
Sad sam htio da pitam, kako se to sve radi? Zanimljivi
primjer je, znači, rad sa pacijentima. Često su to pacijenti koji su stariji, ali mislim stariji, da kažemo preko 65 godina, zato što to nema veze nužno sa starenjem, nego ima veze sa tim da što su ljudi stariji, sve funkcije biološke opadaju i veće su šanse zbog kardiovaskularnog sistema. Normalno je kad starimo, prosto starenje, da nam sve funkcije opadaju. To je normalno. Tako nam je biologija.
Nažalost, na neki način, da.
I zbog toga je veća vjerojatnoća da će ljudi imati moždani udar koja posljedica zapravo
izliva krvinu u mozak.
Znači prekida se kada se desi zapravo se desi blokada određenog krvnog suda,
taj krvni sud
prestane funkcioniše, kako mozak i ćelije prestane primiju krv, one polako, njihova funkcija polako opada i to je progresivno, znači napreduje. Za sada još nismo našli načina da kako da sredimo krvotok u mozgu. Ali ono što je opet...
Ne moramo da čekamo samo ni to da sad zbog starosti i tako dalje. Dešava se da, ne znam, ljudi sa jako niskim pritiskom, ljudi sa, ne znam, velikom zavijuganošću krvnih sudova u kori velikog mozga.
Nekad genetske faktore rizika. Znači, ne mora tako pravo si, ne morate, ne mora čovjek ustav. Samo se iz metodološke perspektive istraživanje se više bavi starim ljudima jer je kod njih veća vjerojatnoća će nešto se desi, a u psihologiji kad radimo istraživanja, mi uvek, ne uvek, ali najčešće u ovoj grani se trudimo prvo da identifikujemo šta je to slično među ljudima. Znači, da bismo shvatili, znači, koji su ti delovi mozga, recimo, koje kod svih nas podržavaju određenu funkciju. Onda želimo da imamo uzorke koji imaju više od jednog ispitanika, jer to čini podatke pouzdanijim. I zato se češće rade ovo istraživanje na starijima, jer su vjerovatnoća imanja izliva krvi mozak je veća ili moždanog udara što su ljudi stariji jer je kardiovaskularni. Pa hoću se vratiti na to što si pitao kako se to istražuje. Onda se, znači, grupa ispitanika koja je imala određenu vrstu, zapravo kao posljedicu moždanog udara, određen deo, region mozga je oštećen, ili kao posljedica nekih drugih degenerativnih promjena, kao što je Alzheimerova bolest, ali ove stvari se bave semantičkom demencijom, tako se zove, koja može da bude posljedica izliva krvi u mozaku, čeonom režnju, temporalnom režnju, koja je glavni, jedan od glavnih delova koji je odgovoran za to kako mi koristimo jezik i kako ga učimo. I za tu, to se zove semantičko memorija, u suštini je naše znanje o svetu. Recimo, ti delovi mozga su aktivni kada nas, kada recimo razlikujemo između, pravimo razliku između životinja i objekata, recimo. Znači, nije samo pitanje jezika, nego i vizualno stvari drugačije izgledaju. Onda, kako se istraživanje rade, znači, prate se pacijenti od kad, znači, na početku, kada dođu u bolnicu, i rade se stvari, mislim, čak i neverbalno. Znači, dajem se fotografija neke životinje, na primjer patke, i to samo nacrtaju, prekopiraju patku.
Aha, znači s jedne strane bude verbalno, u smislu da pokažem se fotografija, oni treba kažu kako se zove taj objekat.
Tako je. Znači, jedan je zadatak. Šta je ovo, kažite ime, ili kažite, ili nacrtajte, kopirajte. Onda se prati pacijent, nažalost, kako funkcija moždana tog dela mozga opada. I ono što je jako zanimljivo, što nam je pokazalo kako je organizovano znanje o objektima u našem mozgu, znači u početku oni će kopirati, znači reći će to je patka, i nacrta će recimo kljun i dve noge. Kako to opadanje te moždane funkcije zapravo tih neurona, te funkcije tih neurona opada, počet će da pravi greške u početku. Recimo, patke obično mi malo obli kljun. Znači, kako bolest napreduje, oni će počet će da nazivaju, možda reći će guska ili neka druga ptica, i počet će da crtaju kljun oštrim. Znači, počet će više da liči na neku opštu generalnu pticu. Znači, reći će to je ptica, onda će, kako bolest napreduje, sve će ređe govoriti, znači, patka, pa će reći guska, pa će onda početi govoriti nešto što, recimo golub, ako je to nešto u okruženju što su češće viđali nego patke, onda će prestati da imaju mogućnost da kažu da je to određena vrsta ptice, nego će reći to je ptica. Kako bolest napreduje, to se vidi u crtežima, počet će da crtaju četiri noge, znači, kažem, prekopiraju ovu sliku ili nacrtaju patku, oni će da nacrtaju četiri noge, a ne dve. Počet će da govore da je to životinja, a ne ptica. Znači, gubit će se ta finoća u razumevanju razlike između tih nekih opštih pojmova i specifičnih pojmova u datoj kategoriji. I to nam je pokazalo da, znači, tačno se na skenovima, znači, kada se radi magnetna rezonanca ili druga vrsta skenova, tačno se vidi kako određeni taj
region
mozga, stvari, kako je taj baš deo koji je zadužen za kategorizaciju je bliži našim ušima. Znači, ide skroz, da kažem, do zadnjeg dela glave. Ta vrsta oboljenja počinje od tog što je najbliže ušima. Kako se to sve više i više gubi funkcija, tako je sve manje i manje osoba sposobno pravi razliku, kao što rekoh, koja je ptica, pa onda da li je ptica ili životinja, što nam je pokazalo. Znači, naš mozak to tako reprezentuje. Znači, prvo su male neke fine distinkcije, razlike među objektima u jednoj kategoriji. A to je sve, to je da li je kategorija vizualna ili je jezička, i jedna i druga stvar se nalazi u tom istom delu mozga.
I to je, što smo rekli, temporalno.
Da,
to je temporalni režanje.
Da, zapravo. Nije čeoni odsječni, čeoni, temporalni je...
Ne znam.
Zaboravila sam kako se kaže na srpsku.
Sramota iza mene.
Ne, čeoni je frontalni, da.
Da, Da.
Temporalni, to sam tela kažem da vam se zavorila kako se kaže na srpskom.
Okej, okay. I znači oni paralelno zapravo ljudima pokazuju i prate šta su odgovori i da li su u pitanju reči ili su u pitanju crteži, a sve vreme dok to rade, znači paralelno gledaju kako se na magnetnoj rezonanci na skeneru ponaša zapravo.
Da, i često rade u ovim situacijama, ne mora nužno da se radi ta takozvana funkcionalna magnetna rezonanca,
FMRI,
gde se gleda koji deo je mozga aktivan, nego se gleda na običnim skenovima se može videti kako ćelije, pošto na tim skenovima se u stvari vidi kako ćelije konzumiraju, koriste kiseonik, i drugačije izgledaju, znači drugačiji su kontrasti i što se manje koristi, bukvalno drugačije boje.
Da, na osnovu slike izgleda, može da se vidi.
Bez toga ne mora čak ni da bude funkcionalna magnetna rezonanca.
Da.
Kako tkivo opada, bukvalno, kako propada.
Što se tiče korišćenja kiseonika, odnosno.
Da, jer nema dotoka krvi.
I znači za te takve stvari, odnosno za takvu za takvo propadanje zapravo jezičkih funkcija, tačno se lepo vidi da je u tom delu mozga opada i zapravo funkcija nervnih ćelija.
Osnovne
nervne ćelije polako opadaju. Što se
i što se vidi u komunikaciji, znači i slušalci tvog podcasta koji su imali prilike da imaju možda iskustva sa ljudima koji imaju ovu vrstu problema, u komunikaciji će videti da ti ljudi znači gube sposobnost da kažu to je patka, počinju govore u mnogo uopštenijim terminima, znači to utiče na komunikaciju i na korišćenje jezika.
A šta kad, ovo sad malo digresiramo, ali kada recimo postoji slučaj da, to su sad verovatno neka od neuroloških oboljenja, ne znam ni koja je tačno, da recimo osoba ne može da se seti reči za neki objekat s jedne strane, s druge strane kada uporno govori pogrešnu reč, odnosno imenuje pogrešno, ja sad pokažem patku, odnosno pokažem patku toj osobi, a ta osoba kaže auto. Iako, sad ja, okej, ovo sad previše hipotetički, ja razmišljam kako bi sad to funkcionisalo u glavi te osobe, ali pretpostavljam da u glavi te osobe, znači ona je ubeđena da je to patka i verovatno u svesti vidi patku kao, tačno zna u sebi da je to patka, ali kad treba da izgovori, onda kaže nešto potpuno drugo.
Da kažem, različite povrede različitih delova mozga i mogu da imaju različite posljedice. Znači, postoji tih povreda, znači to bi druga deo mozga bi bio povređen u toj situaciji kada artikulacija, znači imenovanje ne funkcioniše kako treba, a razumevanje funkcioniše. Znači, i takvih situacija ima.
I dakle, različite delove mozga mi pratimo, različite zapravo stimuluse dajemo ljudima, da li su u pitanju deca, pa im pokazujemo flašice ili su stari koji oboljevaju od Alzheimera ili nekih drugih neurodegenerativnih bolesti i pratimo šta se dešava sa mozgom i šta se dešava sa statistički uslovno rečeno. Okay, to je neki generalni pristup, jel da?
Da, s tim što sa decom sada sve više sa starim ljudima, sa starim odraslim i starim ljudima, možemo im davati slike, možemo im tražiti da imenuju objekte, mnogo je lakše raditi sa starim ispitanicima. Sa decom to je priroda razvoja. Sada se više radi studije u kojima se prati šta deca rade. Znači, recimo, pratim se pokreti očiju, dogledaju slike, kao što rekao, snima se njihova sredina. Znači, sa decom moramo malo više da se dovijamo kako da ispitujemo njihove psihološke procese nego sa odraslima i sa starijima.
I zbog prirodnih ograničenja, uslovno rečeno, a i zbog etičkih. Da, da.
Da, mm-hmm. Mislim, da. Mislim, etičke stvari...
Ne možemo baš da radimo sa malim Albertima.
Mislim, etičkih... Mislim, mislim ne, definitivno, svuda u svetu, da bismo bilo kakvo istraživanje radili psihologište, verovatno tvoji slušalci znaju, mi ne možemo da radimo istraživanje dok ne dobijemo odobrenje etičke komisije. Mm-hmm. Znači, sva istraživanja koja se rade u psihologiju, bar u... u velikom broju zemalja apsolutno zahtevaju odobrenje etičke komisije.
Nekad su te etičke komisije dosta rigorozne, nekad zavisi šta je u pitanju. Ali dobro, ajde, nećemo da ulazimo, to je već nekad tema za drugu emisiju o etici u psihološkim istraživanjima, recimo, eto sad mi je palo na pamet.
To je odlična ideja.
Hajde, napravimo malu pauzu, pričamo već 40 minuta. Pustimo malo muzike da se ljudi odmore i da se mi odmorimo, pa ćemo da se vratimo da se vratimo zapravo na gramatiku i na to kako zapravo učimo gramatiku, šta na to utiče i ne utiče i tako dalje.
Language were liquid, it would be rushing in. Instead, here we are in a silence more eloquent than any word could ever be. These words are too solid, they don't move fast enough. To catch the blur in the brain flies by and is gone and is gone and is gone, 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 and is gone. I'd like to meet you in a timeless, placeless place. Somewhere out of context and beyond all consequences. Let's go back to the birds and on Little West 12. It is not far away and the river is there. And the sun and the spaces are all laying low. And we'll sit in the silence that comes rushing in and is gone. And is again, they don't mean what I meant, they don't say what I said. It's just the crust of the meaning with realms underneath, never touched, never stirred, never even moved through. If language were liquid, it would be rushing in. Instead, here we are in a silence more eloquent any word could ever be. And is gone, 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 and is gone, and is gone, and is gone.
Evo nas nazad i raščevijali smo zapravo ovo oko čega smo se u prvom segmentu bili malo zbunili, a to je da li se kaže temporalni ili se kaže čeoni ili kako se uopšte zove. Tako se kaže i na jedan i na drugi način, samo što je eto, čeoni kod nas frontalni, temporalni je drugo.
Temporalni je ono što ne možemo se setimo kako se kaže.
Da. Zato što najverovatnije ni nema naziv na srpskom jeziku, ja mislim, ili da?
Ne smo ništa da kažem.
Dobro, da ok.
Ali to je možda dobra stvar, ako hoćeš mogu da kažem. Opet se tiče usvajanja jezika i koliko je jako bitno čemu smo izloženi u sredini. Razlog što ja ne mogu setim kako se kaže temporalno je srpskom i bila sam ubeđena da je čeoni, ali nije čeoni, čeoni je frontalni je.
A ja ne mogu da se setim kako se kaže uopšte, zato što maltene nisam uopšte izložen tim terminima.
Tako je, ja sam izložena, znači ja najveći deo svog vremena živim u Velikoj Britaniji, pričam engleski, radiš, 24 sata radim na engleskom.
I radiš sa engleskim.
Sve, da. Tako da su mi se, nažalost, terminologija u srpskom mi se izgubila, iako sam naučila stvari prvi put kad sam ovome učila na srpskom, što u stvari jeste jedna jako bitna stvar koju sam počela pričam, kako savremeno shvatanje i usvajanje jezika je koliko je krucijalna sredina. I ne samo usvajanje jezika, nego na to kako koristimo jezika odrasle osobe, uključujući neke aspekte kao što je gramatika, što nam izgleda, pa to smo naučili kad smo bili deca, u stvari na to novi istraživanje pokazuje, jako utiče čemu smo izloženi, kako smo gramatici, odnosno rečeničnim strukturama izloženi, a naravno rečnik koji koristimo je pod najjačim uticajem izlaganja, te čak moj materni jezik je srpski, ali već jako dugi niz nekoliko decenija živim u engleskom govornom području i radim u njemu i očigledno su mi se stvari dosta pomešale, što savremene teorije psihologije jezika predviđaju upravo da će da se desi.
Da. I u tom smislu, znači mi, ok, pričat ćemo o ovome čemu smo izloženi u smislu da li, ne znam, čitamo knjige ili čitamo novine ili četujemo na netu ili, ne znam, slušamo podcaste. To je jedan deo zapravo tvog istraživanja. Ali ajde da pre nego što dođemo do toga, da napravimo tu osnovu i da ispričamo malo više o tome kako se zapravo, sad si rekla, imam utisak da smo gramatiku naučili kad smo bili mali, kako se to uči gramatika? Jer mi možemo da se, mislim, ja sad pokušavam da se setim, ajde, ono, neka najranija sećanja kad sam učio gramatiku, ispravljaju te roditelji pa kažu nije ovako nego ovako, onda dođeš u školu pa naučiš ta neka pravila udžbenički i tu negde manje više stane. Ali nije to verovatno odgovor, nego na kognitivnom nivou, na nivou pamćenja, kako mi učimo gramatiku. Malo pre smo pričali o tome kako povezujemo reči sa objektima, a sad već imamo daleko kompleksniji deo koji zapravo se tiče izmena reči i tu smo negde ono i krenuli, ali aj sad da se vratimo i da uđemo u tu priču.
Da, znači, vrlo zanimljivo što si ti rekao koliko se ti sećaš, a u stvari postoji dosta podataka da naša najranija sećanja počinju tek oko četvrte godine života, a mi počinjemo da usvojamo jezik od prerođenja. Znači, to što čega se ti sećaš u stvari je 4 godine kasnije, u najboljem slučaju.
Ja sam već pričao
ti si već tada pričao u gramatičkim, uglavnom, verovatno u gramatičkim rečenicama, zato što u stvari se ispostavlja kad radimo, znači kada se radi istraživanje usvajanja jezika, kada se recimo način na koji se to radi, u nekim observacijnim metodama snimaju se roditelji, u recimo nekim situacijama roditelji mogu se snimati ili i deca kod kuće, recimo u određenom periodu 20 minuta svaki par dana ili u laboratorijskim uslovima, ali sva ta istraživanja u suštini pokazuju da roditelji retko ispravljaju svoju decu kad su tako mala. Znači, to...
U stvari roditelji krenu da pričaju pogrešno kao svoje deca.
da, također, da, apsolutno si u pravu, ima istraživanja koje pokazuju to, apsolutno, ali znači deca, to je jedna od prvih stvari, kad držim predavanje studentima o kako deca usvaju jezik, upravo je to situacija, kako usvoje gramatiku, a roditelji ih ne ispravljaju. Mm-hmm. Znači, to istraživanje pokazuju. Znači,
dobro.
Ispravljaju te možda kad ti treba da kreneš u školu, mm-hmm. zato što u školi te ocenjuju, posebno ovde u ovom regionu, da li si napisao to kako ti u školi kažu, mm-hmm. i te onda će roditelji možda da te, neki roditelji će da te ispravljaju, ne bili imao dobre ocene. Mm-hmm. Ali kada usvajaš jezik, kada usvajamo jezik, kad smo male bebe, roditelji retko, ne nikad, ali retko, i to nije glavni izvor informacije kako dete usvaja jezik. Kako dete usvaja gramatiku je iz toga što čuje. I ono što se, opet, jedna od metoda koja se koristi u savremenim istraživanjima je analiziranje, znači kodiranje koliko često, učestalosti onoga što dete čuje. I znači, istraživanje pokazuje da mozak dece bukvalno, kako gažem, upija, to je reč u stvari, upija statistiku onoga čemu smo izloženi. Znači, kada roditelji govore, roditelji govore, govorim sad o usvajanju prvog jezika, govorimo o roditeljima koji govore prvi jezik, taj jezik, kao maternji.
Da, ne pričamo o multilingvalnosti.
Da, govorimo o toj situaciji. Znači, dete upija tu gramatiku koju je izloženo. Znači, na sličan način kao što upija značenje reči, na sličan način upija, znači mozak beleži to čemu je izloženo.
Sjajno, da. Znači, u suštini mozak nekako pravi preslikavanje koje je maltene jedan na jedan, verovatno.
To je jako dobro pitanje, da. Zapravo, znači, kao što sam rekla, kao što je primjer za usvajanje značenja reči, znači, za tebe i mene flaša je ne samo flašica koju vidimo sada ispred nas vode, nego bilo koja flaša koju vidimo. Za malo dete u početku to samo ta flaša. Znači, za gramatiku opet sad postoje razne neke teorije. Znači, počiva sve to na statistici, ali koje mapiranje nije baš jasno. Znači, jedna teorija govori da dete na početku usvajanja, recimo, najveći broj istraživanja je urađen na engleskom. Ima istraživanje u drugim jezicima, ali literatura je, naravno, istraživanja idu sa novcem. Novce je češće bilo u engleskom području, ali...
I najveći je korpus zapravo i sadržaja i, u stvari, najveći. Verovatno nije, da, ima Kina, kineski i tako dalje, ali u zapadnoj Evropi je engleski naj...
Ja mislim, to više ima više istorijskih razloga, ono, tipa razlog psihologije. Psihologija je počela, mislim, počela u Nemačkoj, ali gde je u posljednjih, od kad se razvila kao nauka, gde je imalo najviše finansijskih resursa. Ali ono što je super, znači, sada se definitivno jako širi taj korpus znanja na druge jezike. Ali ono što znamo, znači, iz tih nekih teorija, znači, većina teorija govori o tome da se jezik, upravo što sam rekla, usvaja iz sredine, a to je odlično pitanje koje si ti rekao, da li se mapira jedan na jedan ili ne. Znači, istraživanja za sada pokazuju da nije mapiranje jedan na jedan, zato što i kognitivno i neuralno dečiji mozak nije kao što je naš. Znači, razvija se na osnovu toga što prima u sredini. Znači, jedna vrsta teorije govori o tome da dete počinje iz, da kažem, izolovanih reči. I istraživanja koje su rađene na engleskom se dosta fokusiraju na glagole, zato što u engleskom glagoli su glavni oni koji odlučuju koji će redosled reči biti u rečenici, da tako kažem.
I tu možemo se vratiti i na onaj primjer. Is pushed by, is
tako
pushing.
Tako je, da? Is pushed by, da. I često se, znači, u engleskom postoje kategorije glagola koje zahtevaju određeni red rečenice u malo neka složenijim rečenicama. Neke teorije govore da deca slično kao kad uče reči počinju sa jednim glagolom i onda samo taj glagol znaju i nemaju povezano sa drugim glagolima, iako se glagoli ponašaju na sličan način. I da polako se vremenom akumulira znanje, da bi i na osnovu tog akumuliranog znanja se onda postavi neka abstrakcija da ova grupa glagola, nije to ništa svesno, se ponaša na ovakav način.
Jasno, da.
to je jedna od teorija. Znači, počinje se od malih momenata, da kažem, malih izolovanih primjera, iako je to sve u sredini. U sredini dete čuje mnoge glagole, ali nema kognitivne...
I čuje i dugačke rečenice i tako dalje, ali jednostavno ima neku vrstu filtera.
Počinje... više je da ima manje kapacitete nego da ima filtera. Znači, počinje od tih manjih izolovanih primjera i onda gradually, postepeno, gradi sistem. Jeste stvar statistike, ali nije jedan na jedan.
A kako da, ovo mi sad razumemo o čemu pričaš i nekako imam predstavu zapravo i kroz neku intuiciju, ali kako to sad izgleda kad ti sedneš da radiš to?
Znači, evo,
kako se to sad, ajde, ne znam, kako to u jednom istraživanju obrazložiš kroz, ne znam, priču o kakav je dizajn eksperimenta, uslovno rečeno? Šta se tu tačno mapira jedan na jedan, odnosno ne mapira se?
Jedan paradigma, da kažem, eksperimentalna paradigma koja se često koristi, da ti se pokažu kratki videi, klipovi, videoklipovi. Radi se istraživanje, recimo, oko takozvanih, mislim sad da se kaže, prelaznih i neprelaznih glagola, transitivnih i netransitivnih glagola. Znači, da li akciju koji opisuje glagol, da li recimo gurati neko, gura nekoga, ili tapšati, ne tapšemo nekoga, nego tapšemo sebe, na primjer, ili tapšemo neki objekat, da je neprolazni glagol. Ja sad sam, da kažem, sve to prevodim sa engleskog, pošto bar ne znam za istraživanja koja su se bavili baš tim aspektom u srpskom, ili u jezicima regiona. Znači, pokaže se video u kome mali jedan zeka tapše medu, na primjer, ne tapše, nego gura medu, ali se deci da nereč, odnosno pseudoreč, u obliku, na primjer, zeka gura medu, ali se kaže, na primjer, reći na engleskom, the bunny is gorping the bear, the teddy.
Da. So gorping ne postoji kao reč, to je
nereč. Ne postoji, tako je, ali znači, postoji...
Oblik.
Postoji oblik, tako je. Znači, Gorp, recimo, u srpskom bilo da... Znači, i bani je zeka, to je reč. Znači, bilo bi... ne mogu da to prevedem na srpski.
Pa dobro, znači, možemo da smislimo. Znači, gura ili, ne znam...
blura.
Blura, da,
da,
okej.
Okay. Zeka blura da, medu.
Okej.
Okay. Ali bitno je to da u engleskom to je transitivno. Znači, kada is gorping, kada ima jedna imenica... glagol, druga imenica, to znači da je taj glagol prelazni, znači ima to značenje da su potrebna dva
stanja.
Ne samo dva stanja, nego dve osobe, dve stvari i predikat. Tako, objekat. A recimo, u drugom primjeru...
Spava, na primjer. Okay, to
da,
nije...
onda, znači, da tu pokuže taj video i kaže što sam rekla, the bunny is gorping the teddy. I jedan video je ukoliko su deca naučila u engleskom da znaju da kad imaš imenicu, taj glagol i drugu imenicu, da to znači da je to transitivno. Taj glagol znači akciju koja je transitivna. Ako im daš jedan videoklip u kome zeka radi neku akciju, možda nije guranje, nego neku akciju interaguje sa medom, da su obojica uključeni u akciji, da. To je transitivno.
Razgovaraju, na primjer.
Ali, znači, nije akcija, ne, bude ono što, gorping nije reč.
Da.
Znači, bitno je da bude nešto, neka izmišljena akcija koja nije, znači, ne postoji, nego nisu imali deci iskustva sa tim.
Jasno,
znači, bit će možda i gura na neki radeći ovo rukom, mrdajući u krug. Znači, nešto što ne postoji u engleskom.
Da.
A drugi video će biti u kome zeka radi, znači, kružnim pokretom tapše sebe po stomaku. I onda će gledati u koji od ta dva videa deca duže gledaju dok slušaju the bunny is gorping the teddy. I ako su deca pokupila gramatiku engleskog jezika, da kad imaš jednu imenicu in to is gorping, znači is in a g, i drugu imenicu, da to znači da mora da su to dva objekta uključeni, da to znači taj glagol i ta gramatika, oni će više vremena provesti gledajući kada se Zeka i Meda nešto rade jedno drugo, nego kada Zeka radi ovo, što je zabavno da kažem, jako bitna eksperimentalna aspekt ove studije, zapravo i kada kaže da je u drugom videu su i Zeka i Meda, samo rade istu akciju, znači sebe tapšu po stomaku.
Da, okay. Da.
Znači, nisam ovo baš najbolje objasnila, sad kapiram. Point je da...
Nema veze, sad ćemo da pojasnimo, ali da.
Znači, ukoliko su deca naučila the bunny is gorping the teddy, da to znači da to je interakcija između
Zeke i
Mere,
subjekta i objekta, da. Odnosno, jedna osoba
nešto
radi
nešto
drugoj osobi.
Onda će gledati u video da Zeka i Meda rade nešto, da Zeka radi nešto samo Medi. Aha. A neće gledati u video gde su i dalje Zeka i Meda, samo što oni...
Rade sami sebi.
Dakle,
kada pokažemo deci ta dva videa i u isto vreme im damo i auditivni stimulus koji je the bunny is gorping the bear,
da.
Odnosno u tom obliku, Zeka gura Medu, dete će, odnosno mi snimimo ponašanje deteta i vidimo, bukvalno možemo da izmerimo količinu vremena koje beba izdvoji za gledanje videa jednog i videa drugog, i mi tačno vidimo postoji statistička i značajna razlika između jednog i drugog videa, odnosno mnogo više zapravo se gleda ovaj video gde je snimljena radnja između Zeke i Mede, nego ovaj gde Zeka sam sebi.
Tako je. A samo da dodam to isto da pojasnim. Tu se koristi metoda praćenja pokreta očiju, znači gde se vidi gde dete gleda, znači snima se na veoma jednostavan način. Deca sede ispod kompjuterskog ekrana i na samom ekranu ili ispod ekrana je taj aparat za merenje pokreta očiju. I opet, pošto znam da u tom podcastu voliš da govorimo o toj metodologiji, jedan, da kažem, condition, ne mogu sveti ga skaži.
Uslov,
znači moramo da imamo često i kontrolni uslov, a to je, imamo drugu varijantu, kada je samo promedimo auditivni stimulus, a ostanu isti vizualni stimulusi, znači u jednom videu radnja je između dva Zeke i Mede, u drugom oni sami sebe rade neku radnju. Ako pustimo rečenicu the bunny is gorping, gde nema drugog objekta, znači gde radnju sam radi sebi, deca u određenom uzrastu koji usvajaju engleski će gledati ovaj drugi video gde Meda i Zeka sami sebi rade tu neku akciju.
Znači, na osnovu toga što sad ovde u ovom slučaju ima ili nema objekta,
u jeziku, da, tako i u auditivnom inputu,
gramatički oblik, odnosno oblik reči je identičan.
Tako je.
Samo ima ili nema objekta, dete zapravo može da prepozna dalje u pitanju akcije koja je usmerena s jednog na drugog ili
na samu osobu. Tako je, i na taj način saznajemo prvo u kom uzrastu se dešava to, i na taj način ispitujemo u stvari koje aspekte gramatike u ovome što opisujemo, gramatike rečenice, dete usvoje kada usvoje engleski.
Ok, i koji su to uzrasti i kako je to sad?
To je obično uzrast oko recimo između 3-4 godine.
Kad krenu da se pravi razlika.
Za ovu vrstu, da. Okay. Da.
Ok, znači to je, kada razgovaramo o deci, o tome da gramatika se usvaja kad smo mali. Međutim, mislim, mi se i učimo jezike i kad smo stariji. Svi smo mi učili neki jezik u nekom trenutku, i mislim, verovatno ćemo i učiti i nekad kasnije. Postoji neka razlika kako to funkcioniše kad smo stariji, kad smo razvojno, kad nam je mozak drugačiji.
To je jako dobro pitanje, pošto kad smo stariji, onda grubo govoreći, i opet govorimo o usvajanju maternjeg jezika, odnosno o promenama koje nastaju u maternjem jeziku kroz naš život.
To je ono što sam ja u stvari pomenuo u nekom trenutku, sad usvajanje standarda.
Tak, da.
Odnosno kad učimo drugi dijalekt koji u ovom slučaju u obrazovnom kontekstu jeste standardni jezik.
Da, i možemo da govorimo o tome i u kontekstu, da kažemo, obrazovanja, odnosno ovoga što smo počeli u tome, kada si počeo da pričaš u podcastu, znači čemu smo izloženi. Znači, čak ako ne govorimo o dijalektima, nego govorimo o tome, recimo, kada ljudi, recimo, mogu, recimo, kad krenu da studiraju, recimo, ali to ne mora nužno čovjek da ide na univerzitet da bi čitao recimo neke naučne knjige.
Aha,
znači, naučne knjige ili čak određeni žanrovi literature, književnost, koriste različite gramatičke strukture u odnosu na, recimo, govorni jezik. I opet dosta istraživanja je rađeno na engleskom, gde su se, znači, pokazalo se kad merimo razlike među ljudima. Znači, možemo da merimo koje vrste rečeničnih struktura koriste kad govore ili kad pišu, i možemo da ih pitamo koliko često čitaju raznu vrstu literature, od fikcije, znači književnosti, koju vrstu književnosti, preko
akademske literature,
preko, recimo, novina, magazina, do raznih stvari online i tako dalje. Znači, Tu postoje istraživanja koje pokazuju da ono što čitamo i statistika tog jezika koji čitamo, i to može biti čitav opseg raznih stvari, utiče na to koje vrste gramatičkih struktura ćemo da koristimo. Znači, to je jedan korelacioni pristup. A postoji za sada samo jedan eksperimentalna studija koja se time bavila, koji je u okviru eksperimenta, znači, nesvesno, znači, ovo nije bilo ono što ti kažu u školi da rade, nego ispitanici su došli u laboratoriju i samo su, znali su da će ponovo da će dolaziti u laboratoriju, recimo, 3 puta u sledeće 3 nedelje, i njihov zadatak je bio samo da sede ispred kompjutera i čitaju neke rečenice, i na svakih par rečenica je bilo pitanje da ili ne, koje je samo provjeravalo da su razumeli tu rečenicu. A rečenice su bile malo složenije gramatički, znači, nisu bile neke mnogo komplikovane reči u njima, nego su bile gramatičke strukture koje se češće javljaju u, recimo, komplikovanijim žanrovima, znači, naučnim knjigama, recimo, ili u nekoj vrsti literature i romana, književnosti, da, književnijem jeziku, da, to je dobar primer. Znači, što se tiče ispitanika, oni su samo sedeli i čitali tako neke rečenice, jednu po jednu, pritiskajući taster za svaku reč da se pojavi na ekranu, i svako malo su ih pitali, na primjer, recimo, ovo je sad suviše jednostavna rečenica, ali, recimo, biolog je pronašao da je taj zakon bio netačan. Pitanje je da li je biolog pronašao da je taj zakon bio netačan, da ne. Znači, poenta eksperimenta je bilo da su želi da ispitanici razumeju to što čitaju, ali to je sve. I oni su tako došli nekoliko puta u laboratoriju, a ono što se radilo u eksperimentu, davane su im rečenične strukture. Jedan deo je bio, koji je bio dosta čest i u govornom i književnom jeziku, znači, jako frekventne rečenice, a jedan deo su bile rečenice koje su bile manje frekventne. Dalje su bile razumljive, ali se manje frekventne, recimo, u govornom jeziku, a više frekventne u nekom naučnom žanru ili književnosti.
Jasno, da.
I onda su merili kako se brzina čitanja tih rečenica, brzina razumevanja tih rečenica, što je najvažnije, promenila.
U zavisnosti od toga
koju vrstu rečenice da su čitali. I pokazali su za one rečenice koje su inače učestale u govornom jeziku, nije bilo razlike na početku eksperimenta i 3 nedelje kasnije, posle, recimo, 3 sesije. Znači, kad smo već izloženi, čitamo neke rečenice koje smo već, rečenične sklopove,
kojima smo
već 100
izloženi,
puta
da.
Ranije čuli, učestalo čuli, dodatna izloženost njima ne menja našu efikasnost razumevanja, ali ukoliko smo izloženi rečenicama, rečeničnim strukturama, tim gramatičkim strukturama koje su ređe, tu se ubrzavaju procesi razumevanja. Znači, to je bi jedna eksperimentalna studija gde se na eksperimentalan način pokazao, to, znači, to je bilo u prvom jeziku, na engleskom, ti ljudi su bili zapravo studenti, bile su neke individualne razlike u njihovoj inteligenciji, obrazovanju i svema ostalog, znači, kod svih njih se pokazao taj efekt.
Ali ako sam te razumeo, cilj studije nije bio da se vidi da li tog efekta ima ili nema, nego nešto drugo, a ovo je bilo...
Cilj studije je bilo da se vidi da li u prvom, znači maternjem jeziku, kod odraslih ljudi može da se promeni efikasnost razumevanja rečeničkih struktura.
Da.
Znači gramatičkih struktura u odraslom dobu. Zato što vraćamo se na to kada smo usvojili te gramatičke strukture. Ukoliko smo mi usvojili te gramatičke strukture kad smo bili mali, ne bi trebalo da bude nikakvih promjena, jer smo ih naučili kad smo bili mali. Ali ova studija je pokazala da, znači...
Kad usvojamo nove strukture?
To je bilo zanimljivo. Znači, nije da su ovo bile nove strukture, one su samo bile
manje
ređe, tako je, a pokazalo se da ih kad čitamo... Sporiji smo milisekundama kad čitamo te rečenične strukture da bismo razumeli šta rečenica znači. Iako kada bismo ih pitali na testu da li je ovo gramatično, sve su bile gramatične rečenice. Znači oni znaju da su to gramatične rečenice, ali efikasnost čitanja, znači razumevanja što je poenta komunikacije, na nju utiče koliko učestalih vidimo. I naše reprezentacije kognitive se menjaju u zavisnosti od te učestalosti i takođe neka istraživanja sada počelo da gledaju koliko da li ovo utiče na to koliko ćemo mi često da koristimo te rečenične strukture, a ovo je bitno ne samo u eksperimentalnom kontekstu, nego recimo ako vi pišete motivacijno pismo ili aplikaciju za posao, ukoliko vi, mi umemo to lepo da sročimo što bismo mi rekli, znači da koristimo celo bogatstvo jezika koje imamo, znači razne te gramatičke strukture će moći da izražavaju manje ili više složene ideje, znači to se menja i uči, iako opet na testu bismo svi rekli znam to je ta gramatička struktura, ali nećemo je spontano koristiti.
Da, to, kad treba da zapravo primenimo to, odnosno da manifestujemo u našem jeziku, bilo govornom ili pisanom ili kako već, zapravo je drugačija situacija. Ali da se vratim samo na ovaj primer, poenta zapravo jeste u tome da brzina reakcije kao faktor nam je tu u stvari pokazuje
Efikasnost je. Mislim, to, u suštini, ja kažem efikasnost, jer to je kao dobra mera koliko brzo ćemo pročitati, a to govori o tome kakve su nam reprezentacije. I na kraju kraja, ako mislite o primjeni, neko ko je dosta, koji, znači ukoliko možemo da povećamo efikasnost sistema, kada neko želi da nauči nešto iz tog materijala, ako te rečenice koje su se pojavljuju u tom materijalu brže čita, brže će ih shvatiti i brže naučiti.
Da. Dobro, i to je sad, ako gledamo izloženost, šta se dešava kada zapravo, ako gledamo učestalost, to sam teo da kažem, znači tu sad imamo samo različitu učestalost, ali kada zapravo ima nečega što uopšte nikad nismo videli, kao što je drugi jezik i gramatičke strukture drugog jezika, kako onda to...
To je isto dobro pitanje, zato što to je ono, opet što si pitao, pitanje je da li mapiranje jedan na jedan. Znači kada učimo drugi jezik u pogledu gramatike, ono šta utiče na to koliko ćemo brzo to da naučimo, koliko ćemo biti efikasni, zavisi od toga koji nam je prvi jezik. I da li u našem prvom jeziku postoji, da li se taj gramatički aspekt izražava na taj ili sličan način. Znači, tu je možda ovo što si ti pomenuo, filter, u prethodnom segmentu kad su govorili svanje jezika kod dece. Znači, moglo bi se opisati da je to neka vrsta filtera. Znači, kada istraživači rade usvajanje drugog jezika, kakav je prvi jezik, šta je već u sistemu utiče na to
šta će da se usvoji iz drugog. Odnosno mi kao da nekako stavili smo naočare za gledanje koje su naš jezik, i ako sada, ne znam, promenimo naočare, naše oči su se recimo navikle na, ne znam, dobri primjer,
znači filtriramo stvari, da. Znači ne filtriramo ih zauvek.
I onda, znači, ako sad uzmemo druge naočare, naše oči će prvo da očekuju da usvajaju ono što je prolazilo kroz ove prve naočare.
Dobre
metafore.
Što se
tiče optike, mislim da je loš primjer, ali ok, smislit ću neki bolji. U tom smislu jedan na jedan zapravo nije jedan na jedan, nego se prvo usvajaju one strukture koje su slične našem jeziku, odnosno jezicima koji su iz te grupe, kad je u pitanju gramatika.
One se lakše usvajaju.
Lakše, da.
Ali također može da se desi da, na primjer, postoje nove strukture, ali koje su jako učestale u tom drugom jeziku. Igra i ulogu i učestalost.
Sad je ovo sve prebanalizovano, drugo, ali da, i učestalost i verovatno zvučnost.
Učestalost je jedna od najjačih faktora u smislu koliko se određene stvari pojavljuju. Jedno i drugo, i koliko su konzistentne, kongruentne sa onim što smo naučili.
Ja ću sad malo možda da odskočim od gramatike, zato što dok smo sve ovo pričali i o izloženosti sadržaju, odnosno izloženosti jeziku i o usvajanju, nekako, evo, ne znam, ja kad sam te malo preslušao, odnosno juče kad sam te slušao na predavanju, ti pričaš jednim britanskim naglaskom, ne pričaš ono sad naglaskom iz mućki, ali vrlo jedan BBC radio naglasak. Dok ja recimo kada pričam na engleskom, ja pričam mnogo više američkim engleskim nego da. I to je sad ovako jedna najveća razlika, američki engleski, britanski engleski. Mi zapravo usvajamo i naglasak, jel da?
To je vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo pitanje.
U odnosu na to čemu smo izloženi.
Znači, odlično je pitanje, jer to opet nije jednostavan odgovor. I zanimljivo je to što si ti primetio, zato što ja sam doktorirala, znači probala sam, kada sam počela da živim u engleskom govornom području, živjela sam u Americi. I imala sam dosta jak američki akcenat, jer to je bio moj glavni izvor godinama dok sam bila tamo.
Da.
I onda mi se postepeno, a da toga ja nisam ni svesna, promenio akcenat, da svojim prijateljima, Amerikancima iz Amerike, mi se smeju ponekad kad čuju koliko zvučim britanski. Ono što je zanimljivo, znači, meni se promenio akcenat, ali kao što se tebi, koji god dijalekat srpskog ti govoriš, da se preseliš u neki drugi deo Srbije,
poprimio bih taj.
Ne bi toliko.
Misliš, da.
Pa to istraživanje pokazuju. Znači, ima veze kada usvojimo taj jezik. Lakše se menja moj akcenat zato što je ovo nije moj maternji jezik.
Aha, u tom smislu da. Maternji jezik i ne maternji jezik.
Tako,
da.
I ima veze kad smo ga usvojili. Jer to, i ima veze na ono to što ti čuješ, nije isto što čuje ovaj native speaker, znači onom kome je maternji jezik. Pošto moji prijatelji Britanci u nekim rečima čuju moj američki akcenat. Ljudi kojima materni jezik nije engleski neće čuju. Ni ja, kao što rekao, nisam toga svesna. Ali to je isto zanimljivo. Znači, da se vratim na sad možda neku big picture, ono, veću sliku.
Širu sliku, da.
Širu sliku, hvala da, širu sliku. Naš jezički sistem jeste promenljiv i sa početka pričamo, se vratim, znači, kada je psiholingvistika započinjela kao grana, ideja je bila gramatika jezika je prvo nešto što je jedinstveno za jezik kao komunikaciju među ljudima, ne drugi jezičke komunikacijne sisteme među drugim životinjama. I izgledalo da je toliko kompleksan, kad pitate nekog lingvistu, opisati gramatička pravila uopšte nije jednostavno, mm-hmm. na nekom formalnom nivou, mm-hmm. i kao to je bilo nemoguće, pošto znamo da roditelji ne ispravljaju decu, znamo da roditelji kad pričaju sa decom ne pričaju tim kompleksnim književnim jezikom, mm-hmm. niti nužno su deci izložene svim mogućim gramatičkim strukturama, te to mora da je genetika ima neku ulogu. Sada se pokazalo, znači, bar u psihologiji jezika, da genetika nema veze za što se tiče, mm-hmm. same gramatike. Mm-hmm. Genetika može da, znači, ima ljudi koji se bave behavioralnom genetikom, koji su pokazali da ima, znači, jezik dece jeste genetički povezan, mm-hmm. sa jezikom roditelja, ali taj deo genetike ima više veze sa nekim artikulacionim aspektom. Ne nužno sa gramatikom ili vokabularom.
U smislu da artikulacionim, u smislu fiziološkim? Ili...
Bukvalno, znači, rade se istraživanje u kome se, to su komplikovane sad istraživanja korelacionog tipa, gde se gleda koji deo ponašanja, koji deo jezika, znači, govorili smo na početku, fonologija, znači govorni deo jezika ili reč, značenje reči ili gramatika, kada se rade studije blizanaca, gde ima više sličnosti kod monozigotskih, jednojajčanih i dvojajčanih, pokazuje se da oni aspekti koji imaju više veze sa artikulacijom, sa zvukom i artikulacijom, kod njih ima više heritabilnosti, znači veći deo variabiliteta je objašnjen genetskim faktorima, faktorima, i to se na neki način povezuje sa nekim raznim, recimo, razvojnim problemima u razvoju govora. Ima više to veze sa tim aspektom jezika, nego sa značenjem reči, sa gramatikom. Iako teorijski, kada je psiholingvistika počinjala kao grana, akcenat je bio na gramatici, jer je to bilo kao, to je distinktivno.
Srž jezika.
To je srž jezika. Sad se pokazalo da to baš nije tako. Znači, jedan od razloga što se sad, da kažem, mislim, ni to nije tako i što su istraživanja pokazale, što isto ima, se vraća na tu priču da je naš jezički sistem, ja ne govorim o drugom jeziku, govorim o prvom, znači našem maternjem jeziku,
da,
se menja u toku celog života, uključujući tu gramatiku. A glavni razlog, mi mislimo danas, je to što kako učimo jezik, da li kada smo deca ili kada smo odrasli, i kako se naš maternji jezik menja, zapravo u osnovi toga su isti memorijski procesi koji nam omogućavaju da naučimo sve što naučimo o životu i sredini u kojoj se krećemo. Znači, da ne postoji neki specijalan mehanizam u glavi ili deo mozga u temporalnom režnju. To je temporalni režnje u kome je koji je najbitniji za jezik. Dakle, u temporalnom režnju se zapravo nalaze glavni memorijski mehanizmi za sve što znamo o svetu.
Znači, sad da probam da malo konkretizujem, znači, ako ćemo da sad pričamo o gramatici i jeziku i usvajanju gramatike u vrlo jednom praktičnom smislu, s druge strane, recimo, možemo da uzmemo muziku i učenje sviranja, na primer, nekog instrumenta, koji na isti način ima neka pravila, ima neke, može da se kaže da ima, ne znam, i glasove, odnosno zvuke, može da se kaže da ima neka značenja, da ima neke sekvence, reči, rečenice, to sad može bude ovako vrlo jedna apstraktna, metaforička paralela sa jezikom, ali suštinski jeste. I kad gledate i notni sistem i tako dalje, ritam neki postoji i tako dalje, to je druga stvar. Treća stvar, možemo da pričamo i o tome kako mi učimo, na primer, matematiku, odnosno pravila računanja, sabiranja, množenja, oduzimanja i tako dalje. I ne samo to, nego i naprednih matematičkih procedura do, ne znam, vrlo napredne takozvane više matematike, gde sad učimo i šta su izvodi, šta su integrali, i vrlo su to neke apstraktne matematički objekti sa kojima baratamo u jednačinama, koje su opet neka vrsta nekog jezika, jel da? Za sve te stvari, sad sam ja naveo tri, sve su u temporalnom režnju.
Eto, ili... nažalost ne.
Ne znam, da.
Znači, ono što, o čemu ti govoriš o učenju sistema, novih sistema. Ono o čemu ja sam govorila je... kad se mala beba rodi, ona nema pojma šta je stolica, šta je sto, šta je jabuka, šta je ono što se jede, šta se ne jede. Taj deo, znači naše učenje o objektima, o događajima u svetu, o kauzalnosti, uzročnosti, to je ono o čemu govorim što je temporalna mrežnja. Iako si... neki ljudi kažu da je mozak kompleksniji od univerzuma, kosmosa, u smislu, zato što je odlično pitanje koje se psihologija kao nauka se apsolutno, znači muzika i matematika jesu oblasti u kojima se pre određenog broja godina upravo zmišljao kao to je analogno jeziku. E sad, pokazalo se jedan aspekt muzike koji jeste analogno jeziku, ima taj aspekt sviranja, proizvodnje muzike, jer znači ti, ja nisam muzičar, to hoću da kažem odmah, znači ovo znam samo iz istraživanja, obično muzičari sviraju instrument ili kako
ili
god...
Ili im je glas, a isto instrument.
Tako, ali to znači imaju taj artikulacioni aspekt i to je
koji
ono...
Koji je motorički ili...
Tako, da, i to je ono što dele sa jezikom. I ima tu u mozgu preklapanja nekih, ali taj deo preklapanja se odnosi na jedan drugi sistem koji se zove proceduralni sistem, koji je u bazalnim ganglijama, koji su subkortikalne strukture i koji se više odnose na taj proceduralni, odnosno artikulacioni deo. Znači, to je također jedan memorijski sistem, ali za sada, o tom memorijskom sistemu znamo malko manje. Najvećim delom odgovoran, odnosno zaslužan za kompleksne motoričke radnje koje zahtevaju da se radnje odigravaju u striktnom sekvenciji, u strogom redosledu, što je isto je u muzici kao i u jeziku.
A to je sad htio da kažem, možemo da tu se vratimo i na jezik i da kažemo da kompleksne retoričke forme, uslovno rečeno, ili ne znam, retoričke, ajde da tako kažemo, znači neke vrlo verbalne akrobacije, jezičke akrobacije koje su na neki način stilski vrhunac artikulisanja jezikom. Jel to sad...
To sad ima i kreativnosti.
Jeste.
To je sad...
Pojednostavili smo dosta.
To je sad još jedna
dodana
dimenzija. Ali hoću da se vratim, još da dodam samo i ovo, pošto mislim da je odlično pitanje koje si pitao. Znači, postoje istraživanje koje se bave paralelama i koji aspekti jezika su slični aspektima muzike. I upravo si da neke stvari jesu iste u smislu sekvenciranja, da kažem, informacije, redosleda. Za sada istraživanje pokazuju da ti aspekti koje dele s jezikom su u znači taj su kortikalni deo te bazalne ganglije i više se tiču tog nekog motoričkog aspekta. A što se tiče matematike, to je jako zanimljivo, to je jedna od oblasti kognitivne psihologije koja je sada u ogromnoj ekspanziji, zato što mi u stvari koliko smo pre recimo 30 godina počeli i u posljednjih 30. godina se jako puno naučilo o psihologiji i kognitivnim neonaukama jezika, toliko je sada se razvija aspekt takozvane numeričke kognicije koja se bavi upravo time o čemu ti govoriš i samo neću mnogo o tome da pričam pošto to nije moja oblast.
A čekaj, to znači samo se zove numerička, nema ono računarske kognicije u smislu malo složenijem ili...
Znači zove se general numerical cognition. Znači sad je ta oblast u ekspanziji i ono, znači, kao i svaka nauka, napreduje polako. Ono o čemu se više zna, obično je u čemu ima više para, jer se više istraživanja radi. Ono što je, ima najviše istraživanja, što je negde od primarnog interesa, je rano usvajanje i brojeva i tih osnovnih matematičkih operacija kao što su zabiranje i oduzimanje. I o tome se zna malo više nego što se zna o ovim kompleksnim... ovim kompleksnim što si govorio više matematika.
Da, okay.
Ali se i o tome rade istraživanje. Jedna razlika između jezika i matematike je... znači, nekoliko su stvari. Znači, matematika ima spacijalnih elemenata, znači prostornih elemenata u kome jezik jezika u jeziku nema, tako da su neki drugi delovi mozga su više uključeni u to koji se govori o našem, koji su uključeni u razumevanje kako razmišljamo o prostornim relacijama.
Imamo delove, imamo celinu, imamo oblike. Imamo...
Tako je. Znači, i to je nešto što se ne deli, taj deo mozga je nešto, jezik ne koristi mnogo, taj deo mozga, sem kad govorimo o, recimo, predlozima i o tim prostornim odnosima. Ali što se tiče matematike kao sistema, prostorne stvari izgledaju u ovim istraživanjima, posebno kod dece, usvajanjima tih bazičnih, recimo, brojeva, ti aspekti imaju više veze. Htjela sam da kažem, stvari, dok sam ovo govorila, sam pokazivala prstima brojeva. Ispostavlja se da je to koliko deca koriste prste kada uče da broje, je prediktor, znači predviđa koliko će biti uspešni u osvajanju osnovnih matematičkih koncepata.
Dobro, okej. Okay. Ja i dan danas koristim prste kad brojim.
Moje kolege koje se bave numeričkom kognicijom kažu da je to kod dece dobro predviđa koliko će biti uspešni u tim prvih par razreda kada uče matematiku.
Da. Nemamo još mnogo vremena zato što moramo da žurimo na sledeću sesiju koja počinje za 3 minuta. Ali hajde da pomenemo samo kratko pred kraj, šteta bi bilo, ali možemo nekad drugi put da pričamo detaljnije. Na koji način je u usvajanju gramatike i jezika važan san? To sad možda ljudima možda zvuči otkud sad ovo pitanje, ali ti se baviš time.
Pa okušat ću ukratko da kažem. Ispostavilo se da je san jedno, u toku sna i spavanja naš mozak je izuzetno aktivan i to ne samo u toku famozne poznate REM faze, nego u toku cele noći, i u posljednjih 15 godina smo saznali i naučili da u toku jedna od faze sna naš mozak bukvalno prolazi kroz to šta je iskusio u toku tog dana i prolazi kroz te informacije i ono što je bitno za datu osobu iz raznih razloga se ojačava ili slabi. Znači, ispostavlja se da neuralni procesi koji se dešavaju u toku sna su užasno bitni za pamćenje. I jako zanimljivi su eksperimenti rađeni sa pacijentima gde možemo da stavimo elektrode u njihov mozak dok spavaju, i pacovi kao i obično se idu kroz neke razne labirinte koje mogu lepo da se opišu, i tačno se vidi dok oni uče taj labirint koji neuroni u hipokampusu, delu mozga koji je jako bitan za učenje spacijalnih prostornih odnosa, u koji neuroni u hipokampusu se aktiviraju kako mali pacovčić uči da ide kroz neki labirint, a onda daju pacu da spava, ode u krevet, i oni mu i dalje snimaju mozak, i pokazuje se da taj isti deo hipokampusa koji je bio aktivan
dok je
učio, je aktivan u toj datoj fazi sna. A to se zove slow wave sleep. Znači,
kako?
Slow wave sleep, znači usporeni to su moždani talasi koji su male učestalosti, a visoke amplitude.
Da.
Okay. Znači,
odnosno razvučene su, talaci razvučeni.
Možeš tako da ga opišeš, bukvalno, znači, frekvenca je oko između 0,5.
Manj, mala,
da. Da, do 1 Hz, recimo. U toku te faze sna, taj deo mozga kod pacova je aktivan, i tačno sekvenca aktivacije tih neurona je sekvenca kroz koju je bio aktivan kad je prolazio kroz taj labirint, samo je ubrzana. I znači, mislim, jedan način da kažemo, znači, mislim, metaforično, a i nije metaforično, taj pacov sanja u tom labirintu.
Ubrzano, da, zapravo.
Ubrzano.
Da,
ono... I onda oni kada mere, to je bazični neuralni proces koji se dešava i kod ljudi, i rađene su neke razne studije kod ljudi, i merilo se, mogu da se zapravo na jedan veoma jednostavan način, zove se auditivna stimulacija, neću mnogo pričati o njoj, slične stvari mogu, znači, koliko se tom auditivnom stimulacijom mogu kod ljudi da se izazovu ti talasi, za koje znamo da ti talasi zapravo pokazuju su indeks tih memorijskih procesa koji se dešavaju u toku sna, koji ojačavaju to što smo naučili u toku dana. I onda u eksperimentu se testiraju ljudi posle sna i rade se korelacije. Ljudi koji su imali više tih talasa se bolje sećaju tih stvari koje su naučili pre nego što su otišli u krevet, nego oni koji su imali manje tih talasa. Ispostavlja se da ti memorijski procesi koji podržavaju pamćenje o raznim stvarima koje naučimo u toku dana važe i za jezik, važe za učenje novih reči. Kad, na primjer, učite o nekoj novoj oblasti u svom maternjem jeziku, ne znam, zanima vas kako da napravite podcast i da koje, recimo, i koje mikrofone treba da koristite, naučite sve te reči. Ako želite da ih zapamtite bolje, spavajte, odmah ste ih naučili, a isto se odnosi ako učimo neke nove aspekte gramatike.
A verovatno i ako učimo neke nove aspekte, kako si rekla, svega ostalog što je vezano za...
Znači, ono što ti eksperimenti koji se rade, znači rade se uglavnom na stvarima koje nemaju motorički aspekt. I kad je ova oblast počela da se razvija, u početku su postali neki podaci da čak su radili eksperimente sa onim programom Guitar Hero, gde ljudi vežbaju gitaru i onda spavaju, merim te talase, i neki podaci su inicijalni pokazivali da izgleda san ima pozitivnog efekta i na te motorne motoric skills, znači veštine.
Odnosno muscle memory, šta god, je li to to?
S tim što je to u mozgu, u tom proceduralnom sistemu, bazalnim ganglijama, znači ali sad su malo, neki drugi podaci su malo doveli te originalne podatke u sumnju, pa nismo sigurni da li je to baš tako, ali ne znamo i da li je da nije, ali ono što definitivno znamo, recimo ako učimo nove, dođemo u novi grad i treba da naučimo gde se nalazi nešto, znači prostorne relacije, tu je jasno da definitivno san i spavanje je jako bitan.
Dobro, ništa, ovdje ćemo da završimo. Jako svaki put, evo ja to ponavljam, ja mislim svaku drugu epizodu, ja na kraju epizode kažem da evo došli smo do kraja, a kao da smo tek počeli da razgovaramo. Tako da ovdje ćemo da stanemo zato što vremenski smo ograničeni, a nastavit ćemo nekad dalje da pričamo i o ovim temama i ja se nadam, Jelena, da ćeš dolaziti ponovo. Kad budeš imala vremena, vrlo si dobrodošla, možemo nastaviti ovu priču o spavanju i snovima, odnosno kako se psihologe bavi time i kako mi zapravo učimo u svemu tome, možemo pričati nešto drugo. Svakako ti hvala što si izdvojila ovih sat i po malo više.
Hvala puno na pozivu i rado ću biti ponovo gost.
To je to, moramo da idemo. Hvala puno na slušanju, slušajte Radio Aparat i Radio Galaksiju, čujemo se sljedeće nedelje.